Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Da tebi je da otkriješ svemir.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja sam Branko Simonović sa Narodne observatorije Astronomskog društva Ruđer Bošković. I danas ću govoriti o kosmonautici, odnosno istraživanju Vasione.
Astronomija.
Polarnu svetlost u naš današnji razgovor uneće astrofizičar Aleksandar Rotašević i to sa severa Norveške.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju jednoradoznalo dete i crv pera.
Ja još ne znam zašto ovo dete drži hrastovu granu u kući.
Morat ćemo da sačekamo posljednjih 5 minuta emisije i saznamo i mi.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i Ivan Petrović, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka. Nauka. Tema emisije.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Od kada su astronomi prestali da proučavaju nebeske prilike samo golim okom, kosmos je postao bliži. Naš stručni saradnik Branko Simonović je sa nama kako bi ga još približio za nas, odnosno za slušalce emisije Korak ka nauci. Branko, dogovorili smo se da nas pripremiš za astronomske događaje i pojave u 2022. godini. Pri čemu ja pod događajima podrazumevam ono što oblikuju ljudi, dakle napore naše civilizacije da prodre u kosmos, a pod pojavama neke prirodne fenomene koje možemo samo da pratimo sa Zemlje ili pomoću neke produžene ruke, teleskopa ili nečeg sličnog. Da krenemo od tih događaja, odnosno od pokušaja da se stigne što dalje i da se upozna još više. Koliko su se prilike promenile u odnosu na one prve kosmičke misije i nadmetanje Sovjeta i Amerikanaca?
Prilike su se veoma promenile i zaista sad već iz ove perspektive to možemo smatrati istorijom kosmonautičke ere. Ona je naravno obeležena tom kosmičkom trkom, kako se i naziva, između ova dva, da kažemo, bloka, dve super sile. Naravno, bilo bi nepošteno ne spomenuti, bar da je tu bilo još učesnika velikih država koje su imale svoje nezavisne projekte, ali bez sve sumnje glavni tok tog nadmetanja, u krajnjoj liniji progresa, napretka prema osvajanju kosmonautičkih dostignuća i uopšte napora u tom pravcu, pre svega pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama i Sovjetskom Savezu. Vremena su se, dakle, promenila u svakom smislu, postala su burnija, naravno tehnologija je napredovala toliko da mi danas zaista ta dva doba možemo vrlo jasno razdvojiti, no ono što jeste zanimljivo, to je da smo upravo svedoci jedne nove kosmičke trke ili već relativno duže unazad jedne nove, da kažemo, utrke koja tu privlači pažnju, odnosno postaje sad već izlazi iz okvira onog, da kažemo, uskog i podobija opšte značenje. Naravno, za razliku od onog one prve koja se vodila između dve glavne supersile, multipolarni svet danas je doprineo tome da na toj, da kažemo, trci učestvuju i ostali igrači, odnosno trkači. Pre svega, naravno, moramo spomenuti Kinu, koja ima veoma ambiciozne projekte, koje se i do sad, da kažemo, već pokazala i nametnula kao jedan trkač vredan svake hvale i pažnje, ali s druge strane tu su neki sasvim neobični, u svakom slučaju neki novi, neočekivani igrači, da sad ostavimo velike države poput Indije, recimo Ujedinjeni Arapski Emirati, koji imaju svoj zanimljiv kosmički program i tako dalje. Ono što svakako se ističe...
Zgodna prilika da se potroši novac.
Ono što privlači pažnju jeste, naravno, i lična inicijativa onih koji imaju tu mogućnost. Naravno, imamo u vidu Ilona Maska i SpaceX program, koji je sam po sebi veoma ambiciozan, a i koji se do sada također već pokazao kao jedna samostalna i vrlo, da kažemo, razvijena ideja koja je sposobna da konkuriše u ovom slučaju čitavim državama.
Koje su to tačke u kosmosu meta istraživačkih projekata? U vreme kada sam ja počela da se zanimam za astronomiju, kada se ceo svet zanimao, to je bio Mesec.
U odnosu na to doba, stvari su se proširile. Dakle, Mesec je naravno bio prva tačka na tom putu, pre svega zato što je najbliži, ali ono što su dometi ili, da kažemo, motivi savremenog osvajanja kako okolo zemaljskog prostora, tako i šire, to možemo podeliti na dve grupe. Prvu grupu bismo svrstali ono što bi bilo orijentisano prema Zemlji, dakle, pre svega napori u domenu telekomunikacija ili slično tome, dakle, da se na bilo koji način vezuju na to, naravno, vojna tehnologija, ali ona sve jedno ostaje skrivena od nas i u krajnjoj liniji ne možemo, osim spekulacije, ne možemo previše toga reći. A s druge strane, dakle, drugi deo...
Do nas stigne ponešto, izvini, kad se prevaziđe.
Da bome, upravo tako. A s druge strane, to su strogo uzev naučne misije, odnosno naučne ambicije. E sad, u ovom prvom slučaju, slušalce ću podsjetiti na one svetleće voziće koje smo imali prilike da gledamo već dugo unazad s vremena na vreme po nebu. One naravno pripadaju upravo Ilonu Masku, odnosno programu stvaranja, da kažemo, globalne internet mreže. Evo, nedavno će naše nebo, da kažemo, popuniti još jedna takva konstelacija slična tome. Dakle, u pitanju su velikog broja satelita koje, da kažemo, ispunjavaju tu svrhu. A što se tiče ove druge strane, odnosno i ono što je pre svega najzanimljivije za nas i krajnjoj liniji najlepše, a to je istraživanje kosmosa, pa u tom pogledu valja pre svega izdvojiti, evo, ono što je ovih dana bila vest, kralj i šampion u odlaganju James Webb teleskop, dakle, vasijonski teleskop James Webb je konačno lansiran. Doduše, i onda kad je bilo sasvim sigurno da će biti poslat, morao je da se odloži još za koji dan, tako da nije odoleo da produži agoniju još malo. U svakom slučaju, on ima dve sedmice traje putovanje do jedne posebne tačke, to je Lagrangeova druga L2 tačka, dakle, tačka stabilnosti. Svejedno, suština je, da u najkraćem to opišem, dakle, suština je da u toj tački koja se nalazi, da kažemo, u odnosu na Zemlju i Sunce, nekih 1,5 milion kilometara iza Zemlje, dakle, to je nekih 5 svetlosnih sekundi, dakle, ni uopšte tako blizu, ta tačka omogućava uz jedan poseban, da kažemo, režim rada, to je halo orbita, dakle, da se taj instrument vrti u okviru te orbite, omogućava da se on zajedno sa Zemljom kreće okolo Sunca. U suprotnom, na nekom drugom mestu, oni bi se razdvojili, s obzirom na to da nisu na istoj udaljenosti zbog prirode mehanike koja to uslovljava. Odatle će James Webb teleskop imati priliku da zapravo otkrije jednu sasvim novu vasionu, onu koju do sada nismo imali prilike da izučimo, i kada govorimo o James Webbom teleskopu, naravno pre svega ga upoređujemo sa vasinskim teleskopom Hubble, koji je naravno već sam po sebi imao svoje revolucionarno mesto u istraživanju vasione. Dakle, zaista, kada ono pravimo nauka, dakle, nema linearan tok, ona manje više može da raste, ali postoje ti kvantni skokovi, nekakve stepenice, kada zapravo dođe do nekog naglog proboja, bilo da se nešto otkrije, bilo da evo kao poput Hubbleovog teleskopa Hubble, zapravo budemo u mogućnosti da dramatično proširimo horizont.
Izvini, i nama koji se ne bavimo astronomijom, to baš tako skokovito i izgleda. Odjednom ceo svet priča o nekoj pojavi, pa se onda primiri, za to vreme astronomi i naučnici raznih profila vredno rade da bismo mi primetili taj neki drugi skok.
Tako je. To naravno privlači i pažnju opšte javnosti, naravno i medijsku pažnju. Doduše to, kako bih rekao, često traje onoliko koliko traje, dakle, proslava, onda se ona stiša, ljudi se vrate svojim uobičajenim poslovima, ali zato ostaje tiho da radi, sakuplja podatke, ono što je bio predmet tog, da kažemo, ushićenje. Tako isto ushićenje izazvalo i lansiranje ovog velikog teleskopa. Naravno, uz sva ova odlaganja koje su mere se godinama, dakle, već su nekoliko decenija od trenutka kada je krenuo taj projekat, koji je isprva bio i relativno skup, dakle, ali je daleko nadmašio i taj preskupi budžet. Dakle, James Webb teleskop je nekih desetak milijardi dolara koštao. Dakle, nije sve jedno uložiti tolike i godine i napor i novac i na kraju da on postane neki vasionski otpad koji će kružiti okolo sunca u Lagrangeovoj tački bez ikakve svrhe. Naravno, on još nije stigao, na tom putu ima još dosta prepreka. Za sada je sve ovih nekih približno 300 kritičnih koraka postoje, dakle, jedan veliki deo ih je do sad ispunio, ali to nije kraj. Da spomenem šta će biti meta ili šta je motiv zapravo za ovaj teleskop. Vasinski teleskop Hubble je pre svega ili najdominantnije pokrivao ovaj vizualni deo spektra. Dužni smo da kažemo ovde da svet u krajnjoj liniji postoji u mnogo širem rasponu pod navodnicima boja od onoga što mi vidimo. Mi svojim okom, dakle prostim okom gledajući, vidimo vizualni deo spektra. I on je samo jedna vrlo, vrlo uska pukotina u tom ogromnom spektru elektromagnetnog zračenja, bilo prema većim ili dužim ili kraćim talasnim dužinama. I ako bismo na taj način posmatrali stvari, ne bismo daleko odmakli. Zamislite da imamo
gledali bismo svet samo kroz tu malu ključanicu.
I to je ono što je obeležilo najveći deo istorije astronomije do savremene ere. Dakle, zamislimo da imamo nešto šareno, meni je pao na pamet paun, i da recimo pauna gledamo samo da možemo od njega da vidimo sve što je crveno na paunu. Dakle, jasno je da mi o paunu na taj način ne bismo mnogo mogli da saznamo, ali ako bismo pauna posmatrali i u ostalim bojama, onda bismo postali svesni njegove prirode. Slično je i ovde. Dakle, važno je osvojiti i ove ostale pod navodnicima boje, odnosno osvojiti ceo elektromagnetni deo spektra, dakle, od radio domena tamo infracrvenog, pa ovamo do ultraljubičastog, X gama zračenja i tako dalje. Zašto? Pa zato što se većina fenomena veoma važni za razumevanje prirode tih objekata odvija upravo u tim, da kažemo, domenima koji su za nas nevidljivi. Ne samo zbog našeg oka, već zbog prirode naše atmosfere, na čijem dnu se nalazimo, na dnu tog vazdušnog okeana, koja dramatično utiče na posmatračke prilike. Dakle, mi sa Zemlje i ono što vidimo, vidimo na neki način izobličeno ili trpi uticaj atmosfere, kao kad gledamo na dno bazena, ona pravilna struktura pločica se od vode lomi i komeša, dakle, nije jednostavno utvrditi strukturu, a s druge strane, atmosfera u velikoj meri i apsorbuje, dakle, potpuno za nas čini nevidljivim one neke važne delove spektra, kao što je recimo infracrveni. Infracrveni deo, ili bar u najvećoj meri ga kvari. Infracrveni deo spektra će za James Webbov teleskop biti veoma važan, zato što je on pre svega motivisan, jedan od glavnih ciljeva su kosmološke teme. Naime, on će biti u stanju, pre svega zahvaljujući svom velikom ogledalu ili sistemu ogledala koji efektivno čini jedno veliko ogledalo, što je tehnološka novina i razlika od recimo vasinskog teleskopa Hubble, koji je uzgred imao dva 1,4 metara prečnik ogledalo, ovo ima efektivnih 6,5 metara u prečniku. Ako nekome to ne znači mnogo, ja ću napomenuti da je to ogromna razlika u svetlosnoj moći, dakle on će biti u stanju da vidi mnogo tamnije objekte, a posebno što je, da kažem, udešen za taj poseban infracrveni deo spektra u kome će biti u stanju da posmatra prilike u relativno ranom dobu nastanka vasioni. Jer podsjetimo se, što gledamo dalje u prostor, mi gledamo i ranije u prostor. Dakle, to je jedna, da kažemo, vremeplovska situacija koju imamo kad je astronome u pitanju, i u tom smislu otkrićemo, zapravo upotpunit ćemo svoje kosmološka znanja. Drugi važan moment u istraživanju ovog velikog teleskopa i značajnog jeste zapravo i ekstrasolarne planete, odnosno potraga za potencijalnim životom na njima, naravno prateći neke, da kažemo, markere koji bi to na to ukazali, pre svega otkriće metana ili slični stvari koje na ovaj ili onaj način mogu ukazati na postojanje života. Tako da velike nade su polažu se u vasijenski teleskop James Webb, naravno ne bez razloga, ali imam utisak, slušajući naravno odjeke i ona vrlo slabo i prati mene to malo i da kažem, ali u svakom slučaju ne smemo zanemariti i ostale velike misije i programe i projekte koji će uz njega zapravo doprinositi. Dakle, imam utisak da je sad naravno s pravom reflektor usmeren na njega, ali bi bilo sasvim nepravedno da kako bih rekao, da u jednom trenutku ne proširimo tu scenu sa ostalim programima. Naravno, ja ovdje neću ulaziti u pojedinosti, mogu da spomenem ESIN program Euklid, koji će između ostalog također posmatrati u infracrvenom domenu elektromagnetnog spektra, također će biti u čuvenoj sad već L2 tački, iako sam dobro ispratio, ipak neće biti lansiran ove godine, što je trebalo da bude u najavi, nego verovatno sljedeći. Dakle, u kosmonautici su odlaganja jedna sasvim, da kažemo, pristojna stvar, dakle, tamo se to ne uzima, izgleda za zlo, naravno, prilike moraju da se udese, da sve bude, skupe su stvari, dakle nije sve jedno da li ćemo napraviti neku grešku u koracima i onda to ostane samo jedna neupotrebljiva skupa igračka u vasioni. I naravno, bit će tu još mnogo važnih, ili pogotovo u narednih nekoliko godina, mnogo važnih kosmičkih observatorija, ali i na Zemlji se već uveliko, da kažem, dovršavaju ili započinju veliki projekti, zaista ogromni teleskopa. To može biti tema za sebe. Ja neću sad u to ulaziti u pojedinost jer nemamo vremena, ali svakako želim...
Shvatit ćemo to kao obećanje za neki novi razgovor.
Držite me za reč. U svakom slučaju, perspektive koje su pod nama sada da napravim jedan širi plan su zaista veoma, da kažemo, obećavajuće, bilo da se odnosi na vasijonske programe, bilo ove zemaljske. Toliko o tome.
A šta je sa ovim, da kažemo, vidljivim delom kosmosa? Šta je s mesecom? Koliko je on sada zanimljiv i na koji način?
Taj domen koji možemo nazvati planetološki, dakle i to pre svega ovdje unutar sunčevog sistema, za sada, dakle nismo još stigli dalje od toga, također je vrlo zanimljiv. Ono što pre svega, ranije smo imali priliku već to i da najavljujemo, da nagoveštavamo i tako dalje, i to je naravno trpelo odlaganja i slično, ako sve bude kako treba, ove godine će NASA-in veliki program Artemis započeti sa Artemis 1, misijom od 10 koliko je planirano i koja će sve biti posvećene mesecu. Naravno, ovo možemo posmatrati u jednom širem kontekstu, dakle, mesec kao jedan sad resurs koji možemo posmatrati kao plenom ili motivom za sad već, da kažemo, neke neastronomske strogo uze svrhe, i naravno onaj ko je pokrenuo tu priču, to je pre svega kineski ambiciozni mesečev program, koja se već tu pokazala vrlo uspešno i da kažemo, ono što je uradila mora da se uvaži, i ta trka sad se s razlogom otvara pre svega iz tog razloga. Dakle, bojim se da tu nije dominantno ovo što se tiče astronomije, to će, iako je to u prvom planu, ali je suština da imamo sad osvajanje Terra Nova, u onom smislu kako smo osvajali i kontinente nekada u prošlosti. Dakle, Artemis je ona jedna od misija koja će biti posvećena mesecu. Spomenut ću samo da nije tu jedini program Sjedinjenih Američkih Država i Kine, bit će tu još iznenađenja. Vidjeli smo i da je u minulom periodu su još neke države se pokazale, da kažemo, sposobne da se približe mesecu i da sa njega donesu podatke. Druga planeta koja je, naravno, tradicionalna pleni pažnju, to je Mars. U ovoj godini će po svoj prilici biti lansiran nastavak onog programa ExoMarsa. Podsjetit ću, dakle, prvi program koji je, nisam samo napomenuo najvažnije, dakle, motiv tog programa je zapravo pokušaj da se pronađu oblici života, naravno na primitivnoj osnovi, na Marsu. Bilo tragovi njegovi u smislu da li je nekada postojao, bilo da li danas postoje u vidu nekih, naravno, veoma primitivnih oblika. ExoMars u tom smislu imao svoj prvi, da kažemo, prvi deo programa. To je pre svega jedna orbitalna misija koja, odnosno jedan sklop, orbitalna i lenderska misija. Ta lenderska, Schiaparelli, nažalost nije uspeo da preživi, tako, pa nije mogao da da rezultate, ali je zato Trace gas orbit, dakle onaj što traži gasove u Marsove atmosfere, dakle jedna orbitalna misija, ostala da radi. Ono što sad dolazi kao najava za ovu godinu, to je Esin i Roskosmosov, dakle ruski program nastavka ExoMarsa, koji će poslati jedan rover na Mars, to je, koje dobije ime po Rosalindi Franklin, dakle ženi koja je zaslužena za, između ostalog, dakle u pitanju je bila naučnica, prepoznajemo je pre svega u hemiji, odnosno biohemiji. Ona je bila dala svoj doprinos u istraživanju, utvrđivanju zapravo DNK.
Četvrti član onog tima. Malo i zakinuti, a to onako je, i ženskog ugla.
Jeste, to je deo. I sad to je, naravno, onako možemo o tome na ovaj ili način govoriti, ali činjenica da je nepravedno, ako nije baš nagrađena, ostala donekle u senci, i ta reafirmacija je, naravno, dobrodošla i za svaku pohvalu. U svakom slučaju izuzeta naučnika. Dakle, taj rover će biti zadužen za Mars, kao i Kazačok, dakle jedna istraživačka ruska platforma, i oni su planirani za slanje krajem godine. Tako da cilj njihov će biti između ostalog da buše Marsovu površinu u potrazi za onim što žele.
To je ono, u principu, na što smo mi nekako navikli, pošalješ Apollo na mesec, pa on donese kamen.
Da, bom. E pa to je jedan drugi deo programa, također zanimljiv. Ovo je on to sad pripremljeno drugoj priči, a to je program koji će podrazumevati donošenje uzoraka, znači ne samo analizu in situ na licu mesta, nego i reslanje, da tako kažem. Dakle, otići će tamo, pa odande poslati uzorke nas. I spomenimo samo za kraj još Jupiterovu misiju, ona će naravno također biti poslat, ako sve bude kako treba ove godine. To je JUICE, dakle, da prevedemo, to je Jupiterov program
istraživanja.
Da, nije SOK, dakle program istraživanja Jupiterovih ledenih meseca, dakle od sva četiri Galileva satelita, to su Io, Europa, Ganymede i Callisto, samo ova tri posljednja, odnosno najdalja, će biti predmet istraživanja. Jedna izuzetno ambiciozna misija, također u suštini imaće na neki način ambiciju, motiv traženja života, ali u svakom slučaju to onaj, kako, kad god bude lansiranje, njoj bez 7 godina neće proći dok ona ne stigne tamo, a posle i tamo će dugo još raditi pre nego li što. Dakle, jedna misija, kako bi rekao, dugoročna, koja će svoje rezultate pokazivati u veoma dugačkom periodu koji je ispred nas. U svakom slučaju, Jupiter je veoma zanimljiv za istraživanje. Podsjetimo se Junone, o kojoj smo govorili i najavljivali ranije. Evo sada se to obogaćuje, proširuje na ovu stvar. To je jedan kratak prikaz samo najvažnijih stvari, bez suvišnih pojedinosti.
Vi slušate Koraka nauci. Nauka je astronomija.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Tema emisije. Astronomija.
U emisiju Koraka nauci glasom zakoračuje astrofizičar Aleksandar Otašević, naš dugogodišnji saradnik i tumač nebeskih prilika.
Pozdravljam vas sve. Javljam se iz daleke Norveške, tačnije sa severa Norveške, iz jednog malenog mesta, zove se Oštein. Nalazi se u jednom od fjordova Norveškog mora, fjord se zove Gratangen. Geografska širina je 69 stepeni, najveći grad koji je u blizini, tu je Narvik, udaljen je nekih 40 km od ovog mesta u kome sam, i Narvik je jedno od najvećih norveških luka, to je luka preko koje Švedska, susedna Švedska, izvozi svoj čuveni čelik u svet iz svog rudnika Kiruna. Fjord Gratangen je fjord, da kažem, ne baš mnogo veliki, ima u Norveškoj mnogo većih fjordova. Ovaj je konkretno dugačak nekdo oko 24 km, ima neku, da kažem, prosečnu širinu, recimo 2 km. Fjord je usečen u relativno visoke planine, okolni vrhovi su do 1200-1300 metara, nije to tako visoko, ali kad to gledate sa nivoa mora, onda ih vidite u punoj visini i deluju mnogo više nego što zaista jesu, a to utisku još i pridode to da su prilično strme te planine, što još daje na impresivnosti čitavoj ovoj slici. Na najužem mestu, tu je baš napravljena ova varošica Oštein, koje sam, i na tom najužem mestu, gde je fjord širok svega, recimo 300-400 metara, tu je napravljen i most, tako da je premošten i onda može da se ide s jedne na drugu obalu. Varošica Ošten ima svega oko 200 stanovnika i bez obzira na to, opet je u svojoj opštini najveća. Ima priličan broj inostranaca po sastavu, etničkom sastavu, ako internacionalno mesto. Što se tiče nas Srba u Oštenu, pored ove moje porodice, tu je još jedan par, neposredne komšije, dele nas dve kuće.
Imate li sneg?
Naravno, s obzirom na veliku geografsku širinu, ovde je i temperatura znatno niža. Evo, od kako je zima počela, temperatura nije prelazila nulu. Dakle, non stop je ispod nule, otprilike nekde oko minus 10 stepeni, da kažem, da se drži tokom dana, uslovno rečeno tokom dana, jel, oko podneva. Noću se spusti koji stepen niže, sneg pada, evo i dok ovaj razgovor snimam, sneg uveliko pada, već je napadao nekih 35-40 cm. Jedan od osnovnih vidova rekreacije ovde je zbog toga čišćenje snega.
Da podignemo pogled sa tog snega. Koliko se nebo nad Norveškom razlikuje od ovog nad Srbijom?
Na severu Norveške nalazim se evo već 3,5 meseca. Iz ova 3,5 meseca mogu reći da sam doživao veoma zanimljive stvari, veoma neobične stvari u odnosu na ono što smo, na koje sam navikao, jeli, u Srbiji. Prvo zbog velike geografske širine, dakle 69 stepeni, nalazimo se dakle unutar Arktika, na južnim granicama Arktika, unutar severnog polarnika, tako da, s obzirom na tu činjenicu, dakle, ovde dolazi do pojava onih višednevnih noći, odnosno višednevnih obdanica. Kad imate više dana uzastopno da sunce uopšte ne izlazi i obrnuto tome da sunce uopšte ne zalazi. To se dešava oko zimske kratkodnevnice i oko letnje dugodnevnice. Konkretno, na ovoj geografskoj širini na kojoj sam, dakle, rekao 69 stepeni, oko zimske kratkodnevnice, 18 dana pre i 18 dana nakon nje, znači ukupno 36 dana, imamo neprekidnu arktičku noć, dakle sunce uopšte ne izlazi. 4. decembra je počela arktička noć, završava se sada za koji dan, dakle 8. januara i 9. januara nam opet izlazi sunce. Za vreme arktičke noći nemate noć koja traje baš 24 sata, odnosno nemate utisak noći koja traje 24 sata. Par sati oko podneva vi u stvari imate sumrak. Tada se sunce nalazi najbliže horizontu, ali naravno su one druge strane ispod horizonta, ali najbliže njemu, i tada je, znači na jugu, i tada imate sumrak. I to onaj građanski sumrak, dakle sasvim je svetlo. Kao kada sunce tek zađe, sasvim je dobra vidljivost, iako to po definiciji nije obdanica, jer je sunce ispod horizonta, ali je sasvim svetlo, kao i da je obdanica. Bliže obdanici nego noći. Dakle, oko podneva imate tih nekoliko sati, da kažemo, nekog poludnevnog svetla, a ovo ostalo sve je mrkla noć. E sada, 9. januara, već počinje da izlazi sunce i to će se odraziti i na vidljivost tokom dana. Dakle, taj interval dobre vidljivosti oko podneva će biti sve širi i širi i to sve tako do kako se približavamo letnjoj dugodnevnici. Oko letnje dugodnevnice, međutim, imat ćemo isto tako neprekidnu obdanicu. Fenomen kada sunce ne zalazi više dana. I to na ovoj geografskoj širini, to će trajati skoro 2 meseca. Dakle, ova neprekidna obdanica je ovde osetno duža nego neprekidna noć, nego polarna arktička noć, a to je zato što oko letnje dugodnevnice zemlja je dalje od sunca, sporije se kreće na svoje putanji, tako da je taj interval razvučeni. Oko zimske kratkodnevnice, kada je ova arktička noć, zemlja je otprilike najbliže suncu, brže se kreće po svojoj putanji oko sunca i dalje, zbog veće brzine kretanja zemlje, taj interval neprekidne noći je kraći. Ova neprekidna noć je sasvim zanimljiva za nas južnjake. Kakva će biti neprekidna obdanica, pa vidjet ćemo. Sledi da se javim i na tu temu, ali kada dođe vreme.
Nećemo propustiti priliku da te i tada pozovemo, ali sad želimo da još malo gledamo u nebo iznad severa Norveške.
Zbog veće geografske širine, 24 stepena je geografska širina ovog mesta u kome sam veća nego geografska širina Beograda, zbog veće geografske širine i kompletno zvezdano nebo je pomereno, skrajnuto za ta 24 stepena, pa tako recimo severnjaču da biste pogledali morate dobro da iskrivite vrat, on je sasvim visoko na nebu, što je potpuno, potpuno čudno za nas koji smo navikli da vidimo na 45 stepeni iznad horizonta. Ovde je potpuno visoko. Isto tako mala kola, velika kola koja su u neposrednoj blizini severnjače na nebu, veoma su visoko na nebu, nikada se ne približavaju horizontu, kao što je to recimo slučaj gledano iz Srbije. Sirius, na primjer, najsjajnija zvezda na nebu. Ovde, gledano sa ove geografske širine, od 69 stepeni, Sirius maltene da jedva izlazi iznad horizonta, kao da kada se kotrlja po horizontu. Orion je sasvim nisko iznad horizonta. Dok gledamo iz naših krajeva, oni su na sasvim pristojnoj visini iznad horizonta i tako dalje i tako dalje.
Aleksandre, moramo da iskoristimo mogućnost da tvojim očima vidimo i polarnu svetlost.
Pojava polarne svetlosti nije baš sasvim astronomska, recimo da je geofizička. Nastaje kao posljedica interakcije molekula vazduha u zemljinoj atmosferi sa česticama sunčevog vetra. Čestice sunčevog vetra, to su neelektrisane čestice koje sunce neprekidno emituje iz svoje visoke atmosfere, iz korone. Kada dospeju u zemljinu atmosferu, sudaraju se sa molekulima vazduha. U tim sudarima ionizuju vazduh, dakle izbacuju elektrone iz molekula. Kada se ti elektroni vraćaju u svoje atome, kada se dakle rekombinuju elektroni sa svojim atomima i molekulima, emituju fotone, emituju svetlost. I to je to svetljenje koje zovemo polarna svetlost. Polarna svetlost se ovde iz ovih severnijih krajeva bolje vidi i možemo reći da je čak na neki način i redovna pojava, ili da kažemo poluredovna pojava, zato što sam ovde na 69 stepeni geografske širine fizički znatno bliži geomagnetnom polu, u ovom slučaju južnom geomagnetnom polu koji se nalazi u Kanadi, ovaj nego sa geografske širine u 45 stepeni. Zbog toga se ta pojava ovde i lepo vidi. Za ova 3,5 meseca koliko sam u Norveškoj, 4 ili 5 puta sam posmatrao polarnu svetlost. Mogu reći da je veoma zanimljivo. Iako su tih nekoliko puta koliko sam ja video, nije pokazalo u svom najraskošnijem izdanju kako ona može da bude, ali svejedno, bila mi izuzetno zanimljiva i sive je boje, bar ovih 5 navrata, dakle nisam mogao da primetim raznolikost u bojama. Siva je boja, nijanse sive boje, ali je veoma dinamična pojava. Dakle, neprekidno se menja svoj oblik, leluja, zaista kao da imate neku ogromnu, kao da imate neku džinovsku, neki veo ili neku zavesu koja leluja na vetru, tako i ona leluja, leluja, presijava se, menja krekoh oblik, menja svoje rasprostiranje u nebu, menja intenzitet i to sve veoma brzo. Nekoliko sekundi, nekoliko desetina sekundi, ona sasvim očigledno menja svoj oblik, svoje ponašanje.
Astronomija.
Sa severa Norveške, iz polarne noći, sa nama je ka nauci koračao astrofizičar Aleksandar Otašević.
Korak ka nauci. korak ka nauci. Tema emisije.
Tema emisije jeste astronomija. Naš kosmički vodič i dalje je Branko Simonović. Branko, koje nas to astronomske pojave očekuju u 2022. godini?
Pored onih redovnih, kako bih rekao, koje se drže svog časovnog reda, poput recimo zvezdopada, i svake godine i pričamo o meteorskim rojevima, pa spominjemo posebno Perseide u avgustu, dakle i Perseide i ostali meteorski rojevi će po redu već ići i ispunjavati svoj, da kažemo, termin održavanja zvezdopada. Pored toga, ono što je recimo promenjivo, to su recimo pomračenja. Pomračenja Sunca i Meseca, i u ovoj godini imat ćemo četiri, globalno gledano, četiri pomračenja. Inače možemo imati najviše sedam, pet sunčevih i dva mesečeva, ili četiri sunčeva i tri mesečeva. Dakle, to je ono što je najviše. Inače, sunčeva pomračenja ih tokom godine imamo sigurno dva, a najviše pet, a što se mesečevi tiče, one mogu izostati, a najviše da ih bude tri. Eto je ona mala kombinatorika koja to oslikava. E, kada je ova godina u pitanju, bit će dva delimična pomračenja sunca, dakle, nećemo imati totalna pomračenja. Prvo će biti 30. aprila i ono neće biti vidljivo sa naših prostora, ali ono 25. oktobra bit će vidljivo iz sa naših krajeva. Tako da, eto, bit ćemo spremni za ta 25. oktobar da nešto više kažemo o tom događaju. Što se tiče pomračenja meseca, imat ćemo dva pomračenja meseca i oba će biti potpuna, ali mi ih tako odavde nećemo vidjeti. Prvo je 16. maja i ono je teorijski uzev vidljivo iz naše domovine, ali zapravo na samom zalasku i tako dalje, već u onom prostoru gde atmosfera uveliko čini svoje, tako da u suštini dok mesec još bude bio u polusenci zemlje, a to je ona neprimetna za golo oko faza pomračenja meseca, on će već vrlo brzo posle toga i zaći u ovaj zahor. Tako da možemo reći da ipak, osim ako nećemo baš da bude strogo kažemo, ipak neće biti sasvim vidljiva sa naših prostora. I ono drugo pomračenje, potpuno 8. novembra, naravno neće biti vidljivo za nas, tako da eto, ostaje nam, kad su pomračenja u pitanju, da se radujemo tom 25. oktobru i delimičnom pomračenju sunca, uz napomenu da, kao što rekoh, živimo na dnu vazdušnog okeana, a taj okean od vazduha ima i oblake, tako da i od takvih prilika zavisi ono što ćemo videti na nebu. Dakle, između neba i zemlje stoji atmosfera i oblaci.
Sve ovo zvuči, i sam si rekao, kao dobro osmišljen plan, onako vozni red. Koliko su moguća neka iznenađenja, kakva bi ona bila?
Tako je, dakle, ovo o čemu smo do sad govorili, to je ono što se rukovodi nebeskom mehanikom i tu nema, taj vozni red je striktan i on ne dopušta neka iznenađenja. Ali s druge strane, postoje naravno sad različite iznenađenja, bilo ona koje su opšte dostupna da se kao takva vide, bilo ona koje su, da kažemo, ipak na neki način zahtevaju neki instrument ili slično. Pa evo ono prvo što mi pada na pamet, to je recimo pojava neke sjajne komete koja bi se usled nepredviđenih okolnosti učinila više sjajnom, odnosno usled recimo nekih unutrašnjih promjena postala mnogo sjajnije od onoga što bi se očekivalo. Komete su naravno redovni posetioci ovog našeg dela sunčevog sistema. Evo, i u ovom trenutku nad nama ima nekoliko lepih kometa. Sve su one u ovom slučaju teleskopske. Ponekad se vide golim okom, ali eto, takvo jedno iznenađenje bi moglo neku običnu kometu da učini vidljivom. Drugo što mi pada na pamet tiče se recimo pojave supernovih, pada mi na pamet 1987. godina, pojava jedne nove u malom Magelanovom oblaku i tako dalje. Dakle, za astronomiju su to veoma važne stvari i ne znam šta bi mogao još tome da dodam, da bude sasvim baš nepredviđeno, otprilike te dve stvari mi ovako na brzinu padaju na pamet.
Da li to sve znači da u astronomiji nema velikih iznenađenja u smislu naglosti, da se proračunima, praćenjima ipak stvari predviđaju.
Tako je.
Prosto kako astronomija u tom smislu funkcioniše, mi svi o astronomiji razmišljamo kao o romantičnoj nauci, o mladoj, uvek mladoj nauci, jer stalno donosi nešto novo.
Da, zaista, pa u suštini možemo reći da većina stvari koje pratimo, posmatramo i tako dalje, imaju izvesnu predvidljivost. Kada govorimo o mehanici, apsolutno, pogotovo u tim nekim malim vremenskim skalama, na nekim velikim vremenskim skalama to već tu dolaze do izražaja haos i ostale, da kažemo, egzotične pojave, tako da nas to ograničava u nekoj predikciji događanja u dalekoj budućnosti ili prošlosti, ali s druge strane, naravno, imaju i one stvari koje su sasvim, da kažemo, nepredvidive. Na kraju krajeva posmatramo naše Sunce. Ono već uveliko je ušlo u svoj 25. ciklus aktivnosti i ono sa vremena na vreme, naravno, može doneti neke manje ili jače promene koje nikad nisu takve da bi bile dramatične ili skoro nikad, iako često novinari tome daju, umeju da zapravo tu stvar, da uznemire javnost pogrešnim interpretacijama.
Kad ponestane drugih vesti.
Da, izgleda im često. Ali u svakom slučaju Sunce je zanimljivo u tom smislu, nepredvidivo u pogledu recimo erupcija, pojava dinamičkih pojava na površini i tako dalje. Tako da u tom smislu ima i stvari koje su ili u krajnjoj liniji, eto kad posmatramo na primjer promenjive zvezde koje ne spadaju u periodično promenjive, nego u eruptivne ili slične, tu također postoje mesta između. Zasigurno bi bilo još dosta toga moguće nabrojati, samo kad bi ja imao dovoljno vremena sad da se naštelujem i ufokusiram dovoljno na to. U svakom slučaju, ne manjka ni iznenađenja.
Ali pomenuo si tokom onog prvog dela razgovora Lagrangeovu tačku, znači ipak je mnogo toga proračun, mnogo je toga matematika.
Da, kako ne, pre svega, i to je izuzetno lepa stvar, zato ja uvijek ohrabrujem decu. U našoj kulturi, nažalost, od malih nogu se stvara neka fama ili neka odbojnost prema matematici, matematičkim naukama. Recimo, pogledamo društvo kao što je Indija. Tamo je to stvar opšte kulture. Ima jedna, za mene ovako rekao bih, mogu reći i ružna stvar. Čujem često kada domen opšte obaveštenosti i kulture u pitanju. Ima tako jedna mema ili ona rugalica koja ide kao, evo, prošlo je, evo, napunio sam i ne znam, 30-40 godina i još ne znam šta će meni trigonometrija. U smislu, zašto sam ja uopšte učio trigonometriju kada evo nemam na čemu da je primenim? Pa prvo, to ne znači da nema onih koji to primenjuju, a s jedne strane, a s druge strane i da nema na čemu da se primeni, matematika mora biti deo opšte kulture, dakle to je nešto što je važno znati. I u tom smislu, postrek i ohrabrenje pre svega mladima, da se susreću i druže sa matematikom i svim onim što se oslanja na nju, to je dakle izuzetno i korisno i vredno, ali i plemenito.
Branko, mnogo ti hvala. I u ovoj godini Branko Simonović nastavio je da bude naš stručni saradnik za astronomska pitanja.
Astronomija.
Na kraju emisije Koraka nauci, ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i botaničarka doktorka Dragana Matekalo.
Pojutru se dan poznaje.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, jesi li video badnjak?
Misliš tu granu?
Pa dobro, jeste hrastova grana, ali je i badnjak.
Ne razumem se u drveće koje ne rađe jabuke.
Samo na jelo misliš.
Dobro de. Šta treba da znam o hrastu?
Za početak, rod hrastova pripada porodici bukvi i obuhvata listopadnu i zimzeleno drveće i žbunje. Latinski naziv za hrast je kverkus.
E pa sad, jel bukva ili hrast?
Interesantno je da je cijela porodica dobila naziv po bukvi, koja je predstavljena sa mnogo manje vrsta, negde oko desetak, dok rod hrastova broji oko 500 članova, to jest vrsta. Hrastovi su rasprostranjeni po čitavoj severnoj hemisferi. U Srbiji hrast spada među najvažnije drvenaste vrste, izgrađujući prostorne komplekse čistih ili mešovitih hrastovih šuma u brdskom pojasu naše zemlje. Hrast cveta od aprila do maja. Plod je žir koji sazreva u septembru ili oktobru. List naših vrsta opada u jesen, mada van naše zemlje u mediteranskim krajevima rastu i zimzelene vrste ovog drveta.
Koje vrste hrasta rastu u Srbiji?
U Srbiji raste 6 do 10 vrsta hrastova, u zavisnosti od sistema klasifikacije. Među najznačajnijim su hrast lužnjak, zatim kitnjak, medunac, sladun i cer. Cer je, nakon bukve, najzastupljenija lišćarska vrsta naših šuma. Do polovine 19. veka, nekih 80% teritorije Srbije bilo je obraslo gustim, neprohodnim hrastovim i bukovim šumama.
Sad sam se setila. Kad idemo kod Delje, prolazimo pored jednog starog hrasta, ali ne znam koliko je star.
Hrastovi mogu da dožive veoma duboku starost. Nisu retka stabla starosti nekoliko stotina godina, a dešava se da neke vrste dostignu starosti preko 1000 godina. U Srbiji raste stablo hrasta kitnjaka, za koje stručnjaci veruju da ima oko 700 godina.
Čekajte, nisu valjda hrastovi nastali zato što su deca lomila grane?
Ero, pa nisam ja ovo posekla.
Samo pitam.
Bespravna seča ostavlja dugoročne posljedice po životnu sredinu i kvalitet života, ali predstavlja ekonomski gubitak. Međutim, do današnjih dana došlo je do masovnog krčenja šuma radi stvaranja poljoprivrednog zemljišta i pašnjaka. Mnoge vrste hrasta se koriste kao drvo za podove, nameštaje, za građu, gorivo itd. U Srbiji je posebno cenjeno drvo hrasta kitnjaka, lužnjaka i sladuna, dok se drvo cera zbog manje trajnosti, a velike toplotne moći, posebno ceni kao ogrebno drvo. Hrastov žir se oduvek upotrebljavao za ishranu stoke, posebno svinja. Međutim, od najdavnijih vremena žir se koristi i u ishrani ljudi, posebno u siromašnim sredinama. Zatim, hrast plutnjak je značajna kultura od koje se može dobiti pluta. I još jedna zanimljivost je da su hrastove šume stanište na kom najbolje uspevaju tartufi.
Ja još ne znam zašto ovo dete drži hrastovu granu u kući.
Hrast se kod starih Slovena smatrao svetim drvetom, što se održalo i nakon prihvatanja hrišćanstva. I danas ga Srbi koriste na Božić za badnjake. Pod hrastom su se održavali skupovi kao i verske ceremonije. Osvećeni hrastovi nazivaju se zapisi, jer je u njihovu koru upisan krst. Veruje se da će onoga koga poseče ili bilo kako ošteti zadesiti velika nesreća.
Uverili ste me da je hrast moćno drvo, ali ja ću se ipak držati jabuka. One su moćni plodovi.